μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, που το πρώτο πρόγραμμα είναι εκπομπή μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας είναι η Μαρία Σφυρόαιρα και ο Γιώργος Κοβός. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και ο Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά στο Facebook μας είναι πραγματικά πολύτιμα, γιατί θέλουμε την άμεση επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Επίσης θέλουμε και τις προτάσεις σας, προτάσεις και ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, που εμείς τις κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά που μας έχετε προτείνει από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα πώς μπορείτε να μας ακούσετε? Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, φυσιολογικά, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Βεβαίως υπάρχει και η τηλεόραση που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Υπάρχει και το ίντερνετ. Το erteco.gr μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA από το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη on demand και από το web radio της ΕΡΤ. Και νομίζω ότι για το ξεκίνημα πρέπει να αναφερθούμε στην απώλεια του Γιώργου Καραγιάννη. Ένας παραγωγός που έχει συνδέσει το όνομά του με πάρα πολλές ταινίες.
Πάρα πολλές ταινίες κινηματογραφικές. Ήταν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς. Στη συνέχεια
είναι
βέβαια,
και από τους στιλοβάτες των βιντεοτενιών όταν ήρθε το βίντεο στην Ελλάδα.
Βιντεοτενίες. Στη συνέχεια ακολούθησαν τηλεοπτικές σειρές. Βέβαια τώρα συνεχίζει ο γιος του, ο Γιάννης ο Καραγιάννης, αλλά είναι μεγάλη η απώλειά του.
Ναι, και πραγματικά αυτή την περίοδο τα στούντιο, τα κάπα στούντιο του Γιώργου Καραγιάννη και του Γιάννη Καραγιάννη πλέον που, κάνει όλη την, που τρέχει όλη αυτή την ιστορία, είναι τα στούντιο από τα οποία βγαίνουν πάρα πολλές και πάρα πολύ γνωστές σειρές. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα περάσουμε στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής.
Thank you.
Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με την παράδοσή μας, με την παραδοσιακή μας μουσική. Μπορεί το Μνασαμείου να έχει φύγει από την ζωή αυτή, όμως το έργο της παραμένει και συνεχίζει να υπάρχει η Δόμνα Μνασαμείου μέσα από το αρχείο της και μέσα από τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Μνασαμείου. Ο άνθρωπος αυτός, η Δόμνα Μνασαμείου, που κατάφερε να συγκεντρώσει όλο αυτό το απίστευτο, το κολοσιαίο υλικό με παραδοσιακά τραγούδια σε αυθεντικές ηχογραφήσεις, μας έχει δώσει ένα σωρό άλμπουμ, γνωρίζοντάς μας τα και σώζοντάς τα πραγματικά, διότι λίγο-λίγο η παράδοσή μας χάνεται. Συνεχίζει λοιπόν η Δόμνα Σαμίου, αυτός ο θρύλος για την παράδοσή μας, να παραμένει ζωντανός χάρη σε αυτόν τον καλλιτεχνικό σύλλογο, και τώρα νομίζω ότι είναι ένα... είναι κάτι το οποίο θα της άρεσε πάρα πολύ να ξέρει ότι συμβαίνει. Έχουμε τις Τριανταφυλλιάς τα Φύλλα. Είναι η τέταρτη συνάντηση νέων συγκροτημάτων παραδοσιακής μουσικής που γίνεται 6 και 7 Απριλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, σε συνδιοργάνωση του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δόμνα Σαμίου, ο Σοκράτης Συνόπουλος, που εντάξει, το ξέρουμε και ως δημιουργό τον ίδιο, ένας δεξιοτέχνης της λύρας, που έχει κάνει τη λύρα να είναι ένα όργανο που δεν παίζει μόνο παραδοσιακές μουσικές, αλλά παίζει και jazz, παίζει και κλασική μουσική. Λοιπόν, Σοκράτη, καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Συνόπουλε.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εκ μέρους και του Συλλόγου και των παιδιών. Και θα σταθώ σε αυτό που είπατε, γιατί ότι θα ήταν και η ίδια Δόμνα Σαμίου έτσι χαρούμενη και περήφανη για αυτό που κάνουμε. Και ο λόγος που κάνουμε αυτές τις συναντήσεις νέων συγκροτημάτων εδώ και 6-7 χρόνια, είναι η τέταρτη φορά που το κάνουμε, είναι κυρίως αυτός, γιατί έτσι προσπαθούμε να υλοποιήσουμε με κάποιο τρόπο το όραμά της και το ενδιαφέρον που είχε πάντα για τους νέους ανθρώπους. Γενικά τους αγαπούσε πολύ τα νέα παιδιά εδώ, και ειδικά ενδιαφερόταν για την κουλτούρα τους, για την παιδεία τους, και ακόμα πιο εξειδικευμένα για την σχέση τους και με τις παραδόσεις και ειδικά με τη μουσική. Και κάπως έτσι έχουμε βρεθεί για τέταρτη φορά να κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους νέους μουσικούς στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Έχουμε και από το εξωτερικό κάποιες συμμετοχές, όχι φέτος, αλλά άλλες φορές, για να τους ενθαρρύνουμε, να τους δώσουμε βασικά ένα βήμα, ένα χώρο, ένα τρόπο να ενθαρρυνθούν και να υλοποιήσουν τα όνειρά τους και να προχωρήσουν σε αυτό που κάνουν.
Γιατί επιλέξατε για αυτές τις συναντήσεις ως τίτλο της Τριανταφυλλιάς στα Φύλλα? Υπάρχει κάποιος συμβολισμός ή απλώς αναφορά στο γνωστό δημοτικό τραγούδι?
Είναι μια αναφορά στο γνωστό δημοτικό τραγούδι και ειδικά στην εκδοχή του, τη Μικρασιάτικη, που ήταν και το αγαπημένο τραγούδι της Δόμνας Σαμίου, και μάλιστα είναι το τραγούδι που ίδια έκανε γνωστό όπως το άκουσε από τη μητέρα της, και μετά γνώρισε πολλές επανεκτελέσεις το τραγούδι. Αλλά παίρνω την ευκαιρία την ερώτησή σας, γιατί ειδικά φέτος υπάρχει και ο υπότιτλος, ας πούμε ένας δεύτερος κεντρικός τίτλος, φύσικο και παραδοσιακό τραγούδι σε αυτή τη συνάντηση, και κάπως έτσι, ας το πούμε, δικαιολογείται και η συμμετοχή στη διοργάνωση του ΟΦΗΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με τον οποίο οργανισμό έχουμε από πέρυσι μια συνεργασία, βρίσκοντας ο συλλογός μας με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος ένα κοινό σημείο συνεννόησης που έχει να κάνει με τη φύση και σε ό,τι έχει να κάνει από τη δική μας πλευρά με τους στίχους, τους πάρα πολλούς που υπάρχουν στα παραδοσιακά τραγούδια που αναφέρονται στη φύση. Είχαμε κάνει δηλαδή πέρυσι μια συνεργασία με τον οργανισμό αυτόν, τους ετοιμάσαμε ένα ψηφιακό αρθολόγιο, ας το πούμε, με τα παραδοσιακά τραγούδια που μιλάνε για το φυσικό περιβάλλον. Το ενδιαφέρον ήταν πολύ έντονο και από την πλευρά τους, γιατί ακριβώς έτσι πιστεύουμε όλοι ότι ευαισθητοποιούμε ακόμα περισσότερο το πόσο σημαντικό είναι και το περιβάλλον και η φύση και όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα που μας απασχολούν. Και ήταν μεγάλη έκπληξη και για μας όσο ετοιμάζαμε αυτή τη συλλογή, και ουσιαστικά να τρέξαμε στο αρχείο, αυτό το μεγάλο αρχείο της Δόμνας Σαμίου που ανέφερε ο κ. Γιαννάρακος, Δηλαδή συνειδητοποίησαμε κάτι που ήταν γνωστό, μάλλον απλώς δεν το βλέπαμε, ήταν μπροστά μας, ότι σχεδόν όλα τα παραδοσιακά τραγούδια αναφέρονται στη φύση. Ακόμα και ο τίτλος που λέγαμε πριν, τις εντεφιλιές στα φύλλα, συνεχίζει «Θα τα κάνω φορεσιά, θα τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά», που δείχνει πώς δηλαδή ο άνθρωπος ταυτίζεται με τη φύση, κάτι που είναι και λογικό, ίσως δεδομένου ότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα των περασμένων δεκαετιών και αιώνων από αγροτικές κοινότητες και γενικά σε μια εποχή που η σύνδεση με τη φύση ήταν πάρα πολύ έντονη.
Να σε πάω σε κάτι άλλο τώρα, Σωκράτη. Διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι υπάρχουν παραδοσιακά τραγούδια, υπάρχουν διασκευές τους, υπάρχουν και συνθέσεις από τις ομάδες αυτές τραγουδιών. Γράφονται σήμερα παραδοσιακά τραγούδια, μπορούν να χαρακτηριστούν παραδοσιακά? Τι είναι αυτές οι συνθέσεις που φέρνουν τα παιδιά, οι νεανικές αυτές ομάδες που παρουσιάζονται στο φεστιβάλ αυτό?
Ωραία ερώτηση. Συνάντηση. Και είναι δύσκολο να απαντηθεί γιατί έχει πάρα πολλές πτυχές. Πράγματι υπάρχουν διάσπαρτες, λίγες ομολογουμένως νέες συνθέσεις, πάντα υπήρχαν στα φεστιβάλ μας. Αλλά από την άλλη βέβαια να πούμε ότι ο κύριος κορμός των κομματιών είναι παραδοσιακά κομμάτια γνωστά και άγνωστα, κάποια μάλιστα και άγνωστα που είναι τα ενθαρρύναμε και εμείς τα συγκροτήματα να τα τραγουδήσουν από το αρχείο της Ντόμινα Σαμίου πάντα, αλλά είναι γεγονός κάτι το οποίο το έχω βιώσει και εγώ σε διάφορες φάσεις της ζωής μου και φαντάζομαι το βιώνουν και όλοι οι νεότεροι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτή τη μουσική. Κάποιοι αισθανόμαστε την ανάγκη να πειραματιστούμε με το υλικό, όχι για να κάνουμε τους έξυπνους, αλλά είναι μια πηγή ανάγκη αυτή δημιουργική και νομίζω η βασικότερη ανάγκη είναι ότι θέλουμε να ταυτιστούμε ακόμα περισσότερο με το υλικό αυτό και αυτό συμβαίνει κυρίως σε ανθρώπους των αστικών κέντρων, σε συγκροτήματα δηλαδή που αποτελούνται από μέλη που δεν έχουν αυτή τη βιωματική σχέση, ας το πούμε, με τις παραδόσεις, αλλά τις γνωρίζουν απομακρυσμένα και ψάχνουν τρόπους να ταυτιστούν με αυτές. Τώρα, πιο αναλυτικότερα για το διήμερο αυτό θα υπάρξουν, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, 3 ή 4 καινούργια κομμάτια, κάποια είναι οργανικά, που πολλές φορές δεν τα ξεχωρίζεις κιόλας από ένα παραδοσιακό κομμάτι. Σε 1-2 περιπτώσεις υπάρχει και στίχος που έχει γραφτεί ειδικά για την περίπτωση, με την περίσταση, άρα πάλι αναφέρεται στη φύση. Και από εκεί και πέρα στην ερώτηση το πόσο επιδέχεται σύνθεσης νέας ο χώρος παραδοσιακής μουσικής είναι ένα τεράστιο ερώτημα αυτό, αλλά θα απαντήσω με τον εξής τρόπο, ότι και αυτά τα κομμάτια που έχουν παγιωθεί σαν παραδοσιακά κομμάτια είναι συνθέσεις κάποιου ανθρώπου στο παρελθόν και άντε και ας το διορθώσω, δεν είναι μια μεμονωμένη σύνθεση ενός ανθρώπου, αλλά είναι μια ιδέα ενός ανθρώπου επεξεργασμένη από όλες τις γενιές που τον ακολούθησαν.
Κάποτε ήταν καινούργια κομμάτια και μετά γίνανε παραδοσιακά.
Ακριβώς, ναι. Άρα είναι μια υγιής κατάσταση και αυτή. Ασφαλώς δεν είναι το κυρίαρχο ρεύμα του διημέρου. Μας απασχολεί όμως έντονα αυτό. Ίσως δηλαδή κάνουμε ένα αφιέρωμα μόνο σε νέα πράγματα, διασκευές και συνθέσεις αργότερα. Καλά, οι διασκευές γίνονται κατά κόρον τους ή άλλους και αυτό είναι απολύτως υγιές, εφόσον γίνεται με έναν τρόπο, πώς να το πω, είναι καλέσθητο, αυτό μπορώ να πω.
Εσείς έχετε συνδυάσει πολλές φορές παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακή μουσική με τη τζαζ. Με ποια άλλα είδη μουσικής πιστεύετε ότι συνδυάζεται η παραδοσιακή μουσική?
Θα έλεγα ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν. Δεν υπάρχει δηλαδή δέσμευση τεχνικά. Θέλω να πω ότι όλα μπορούν να γίνουν. Το αν αυτό που το αποτέλεσμα θα είναι, θα βγάζει νόημα και δεν λέω θα αρέσει, γιατί το να αρέσει μπορεί να περιέχει και κάτι εύκολο και εύπεπτο, έτσι. Αλλά έχουν δοκιμαστεί όλα πάντως, προσωπικά και πια αρχίζουμε και μιλάμε και για προσωπικές έτσι γνώμες, ας πούμε. Όταν ακούω ένα συνδυασμό πραγμάτων, μου αρέσει να ακούω ένα καινούριο πράγμα ουσιαστικά και όχι μια σύνθεση δύο ετερόκλητων ή περισσότερων πραγμάτων. Για παράδειγμα, πολύ συχνά, ας πούμε, ακούμε παραδοσιακά κομμάτια που χρησιμοποιούν ένα τυποποιημένο beat, ας πούμε, κάποιες ετερόκλητες μουσικής, ηλεκτρικής ή μη, αυτό νομίζω μου φαίνεται αρκετά επιφανειακό. Δηλαδή, αν πρόκειται κάποιος να συνδυάσει πράγματα, είναι δύσκολο, θέλει βαθιά γνώση όλων αυτών με τα οποία ασχολείται κανείς. Και είναι πάντα ένα πείραμα, άλλες φορές πετυχαίνει, άλλες δεν πετυχαίνει. Πάντως και για μένα δεν είναι αυτοσκοπός, ομολογώ, μιλώντας για μένα προσωπικά. Δηλαδή, όποτε χρειάζεται να κάνω καινούργια πράγματα, προτιμώ να γράψω καινούργια μουσική και όχι να πειραματιστώ τόσο πολύ με το παλιότερο υλικό.
Πάντως, έχουμε ακούσει, δηλαδή και από πολύ γνωστά σχήματα, εξαιρετικές διασκευές δημοτικών τραγουδιών που πηγαίνουν προς το ροκ, προς τη τζαζ. Έχουμε ακούσει κλασική μουσική με βάση μελωδίες από δημοτικά τραγούδια. Τα σχήματα τα οποία έρχονται είναι παραδοσιακά ή κάποια από αυτά ειδικεύονται περισσότερο στις διασκευές και δουλεύουν προς μια άλλη κατεύθυνση την δημοτική μουσική?
Έχουμε εκπροσώπους και από όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Κάποια συγκροτήματα δηλαδή παίζουν τοπικό ρεπερτόριο με έναν τρόπο πολύ φρέσκο από το Καρπενήσι, από τη Θράκη, από την Κρήτη. Κάποια άλλα που συνήθως είναι συγκροτήματα που εδρεύουν σε αστικά κέντρα και αυτό είναι μια ερμηνεία της επιλογής τους. Δουλεύουν περισσότερο τον ακουστικό χαρακτήρα των πραγμάτων, τον συναυλιακό, και ναι, διασκευάζουν και τα κομμάτια ή λειτουργούν και δημιουργικά με νέες συνθέσεις, όπως λέγαμε.
Υπάρχουν συμμετοχές σχημάτων που προέρχονται από την Ομογένεια ή όλα τα συγκροτήματα είναι από τον ελληνικό χώρο?
Είναι από τον ελληνικό χώρο και έχουμε ελληνικός χώρος, είναι και Κύπρος, εντάξει, έχουμε και ένα συγκρότημα από την Κύπρο. Από την Ομογένεια δεν έχουμε, και αυτή είναι μια σκέψη ίσως για κάποιο μελλοντικό στοχευμένο. Υπάρχει και ένα ζήτημα προϋπολογισμού σε όλα αυτά. Γιατί μιλάμε για 10 συγκροτήματα την ημέρα, 20 συγκροτήματα, οπότε το να καλέσεις ένα γκρουπ από την Ευρώπη, ας το πούμε 3-4 μέλη, είναι από μόνο του ένας συναυλιακός προϋπολογισμός. Αλλά μας ενδιαφέρει αυτό, οπότε σε αυτό το δίμερο δεν υπάρχει συγκρότημα από την Ομογένεια, αλλά μας ενδιαφέρει και είμαστε πολύ ανοιχτοί και σε αυτό. Έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, ας το πούμε.
Πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, ήθελα να μας πεις και τα επόμενα προσωπικά δικά σου σχέδια. Υπάρχει κάτι που είναι ορατό στο άμεσο μέλλον, κάποια συναυλία, κάποιο άλμπουμ?
Λοιπόν, ναι, οι συναυλίες υπάρχουν, είναι στο εξωτερικό. Απλώς προσπαθώ να σκεφτώ τώρα. Ναι, ίσως ένα νέο είναι καινούργιο, ότι θα χαρώ πολύ, μου το πρότειναν μόλις χθες, ότι θα συμμετέχω σε μια συναυλία στο Ηρώδιο, που θα είναι μια που μιλούσαμε για τζαζ και παράδοση, να το ήρθε. Θα είναι ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, ο Τσάρλς Λόιντ, με το κουαρτέτο του.
Ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στην ελληνική μουσική, πραγματικά.
Ακριβώς, ναι, τον γνωρίζουμε από χρόνια. Εγώ τον γνώρισα μέσω της Μαρίας Φαραντούρη, οπότε θα είναι καλεσμένη και η Μαρία Φαραντούρη στη συναυλία του στο Ηρώδιο 18 Ιουλίου και εγώ, και θα χαρώ πολύ να συμμετέχω. Νομίζω αυτό είναι το πιο...
Σημειώνω την ημερομηνία. Αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε. Δεν ξέρω, θυμάμαι μια μαγική συναυλία που είχε δώσει η Μαρία Φαραντούρη με τον Τσάρλς Λόιντ στο Μέγαρο πριν από πολλά χρόνια, που μας έδωσε πάρα πολύ Θοδωράκη σε εκείνη τη συναυλία, θυμάμαι. Και είχα πραγματικά εκστασιαστεί και νομίζω ότι τώρα που θα υπάρχει και η δική σου συμμετοχή, θα υπάρχει πιθανότατα και ένα πόδι προς την παραδοσιακή μουσική, θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο νέο αυτό που μας λες.
Να σημειώσουμε μόνο που δεν το έχουμε αναφέρει, ότι η είσοδος και τις δύο μέρες στην Τεχνόπολη είναι ελεύθερη για το κοινό.
Είμαι με ελεύθερη είσοδο, που να μπορέσετε να καλέσετε και συγκροτήματα από το εξωτερικό.
Και η ώρα έναρξης είναι 7:30. Υπάρχουν όμως χορηγοί στην εκδήλωση αυτή?
Βεβαίως, και άλλωστε έχουμε και την υποστήριξη και σε αυτό το κομμάτι του ΟΦΗΠΕΚΑ. Προσπαθούμε να κρατάμε ελεύθερη την είσοδο, ακριβώς για να έχουμε αυτό τον κοινοφελή χαρακτήρα προς τα συγκροτήματα, να μπορέσουν δηλαδή να έρθουν οι φίλοι τους να τους δούνε χωρίς απροβλημάτιστα σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι.
Υπάρχει και μια αυξητική τάση των νέων στο να ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική?
Ισχύει αυτό, το παρατηρούμε όλα τα τελευταία χρόνια και ανθούν όλες οι κατευθύνσεις, δηλαδή και τα τοπικά ιδιώματα και οι νεοτερισμοί που, όπως το συζητήσαμε πριν. Συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα και εμείς οι παλαιότεροι, ας το πούμε πλέον, χαιρόμαστε για όλη αυτή την εξέλιξη και για τη μικρή συνεισφορά έτσι που είχαμε και έχουμε όλοι μας σε όλη αυτή την κίνηση.
Ναι. Σωκράτη Σινόπουλε, σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας. 6 και 7 του μηνός, τις 30 φιλιά στα τα φύλλα.
Μίλα δεν κάνει 30 φιλιά, Ρόδα κάνει.
Στο Μέγαρο Μουσικής πήγαινε να πω τα 30 φιλιά στα Μήλα στο Φέγαρο.
Και δεν είναι
μουσικής.
Στο Μέγαρο Μουσικής, είναι στην Τεχνόπολη.
Στην Τεχνόπολη, τα έχω μπερδέψει.
Τα έχεις μπερδέψει, Γιώργο.
Ναι, αναφέρθηκα στο Μέγαρο Μουσικής προηγουμένως, τέλος πάντων. Λοιπόν, Σωκράτη, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας.
Βρίσκαμε το καλή μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του κινηματογράφου. Θα περάσουμε στο χώρο του κινηματογράφου και θα μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ το οποίο θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη. Ένα φεστιβάλ που γίνεται στην Ελλάδα και έχει να κάνει με μια παραγωγή που δεν έχει καμία σχέση με το Hollywood. Το Hollywood έχει μια δεσπόζουσα θέση στον κινηματογράφο παγκοσμίως, ωστόσο υπάρχουν παραγωγές οι οποίες πραγματικά ανθίστανται σε αυτή την εισβολή της...
Να κάνω μια μικρή προσθήκη, μια μικρή μεσχωρής διόρθωση. Ναι. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, το συγκεκριμένο φεστιβάλ παρουσιάζεται στην Αθήνα, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Χανιά, στην Καβάλα και στην Καστοριά.
Εγώ έμεινα στο ότι είναι το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που είναι πίσω.
Ναι, το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι που συνδιοργανώνουν για τη Θεσσαλονίκη τις προβολές.
Είναι ταυτόχρονα.
Ναι, είναι ταυτόχρονα. Στην Αθήνα έγιναν τα εγκαίνια πριν από δύο μέρες, στις 2 του μηνός. Δηλαδή, μάλλον χτες, δύο μέρες διαφορά με τη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν,
στο Μέγαρο Μουσικής.
Ο λόγος για το φεστιβάλ του γαλλόφωνου κινηματογράφου. Η Γαλλία είναι η χώρα η οποία πραγματικά αντιστέκεται στην εισβολή των χολιγουντιανών παραγωγών και μας δίνει συνεχώς καινούριους δημιουργούς.
Πολύ ωραίες ταινίες.
Πολύ δυνατές ταινίες και πάντα μία άλλου τύπου ματιά. Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, το 24ο για την Ελλάδα και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Όλια Βεριοπούλου, συντονίστρια του προγραμματισμού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Βεριοπούλου.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα.
Η θεματική ενότητα της φετινής διοργάνωσης, κυρία Βεριοπούλου, είναι αφιερωμένη στην πόλη του Παρισιού, με αφορμή και τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Παρίσι το καλοκαίρι. Ποιες ταινίες έχετε επιλέξει να προβληθούν στην αίθουσα Σταύρος Θορνές από την ενότητα «Το Παρίσι χωρίς κλισέ»?
Λοιπόν, καταρχάς, πριν πούμε για το Παρίσι χωρίς κλισέ, να πω, επειδή έτσι κάνατε αυτή την ωραία εισαγωγή μιλώντας για το Hollywood και τις γαλλικές παραγωγές, να πω ότι οι γαλλικές παραγωγές που παρουσιάζουμε δεν έχουν τίποτα να δουλέψουν από τις χολιγουντιανές ταινίες. Αντιθέτως, μάλλον οι αμερικάνικες παραγωγές έχουν να ζηλέψουν από αυτά που παρουσιάζουν.
Και οι Αμερικάνοι ήσουμε και οι δύο μαζί σας.
Ναι, και οι Αμερικάνοι πολλές φορές ζηλεύουν την ευρωπαϊκή παραγωγή και κάνουν remake στο Hollywood ευρωπαϊκών παραγωγών, χαλώντας τις κιόλας.
Ακριβώς, και όπως έδειξε πρόσφατα και αυτή η θρυλική πορεία της γαλλικής ταινίας της Ανατομίας μιας πτώσης, της Justine Triet, στην οποία έχει κάνει στην Ελλάδα τρομερή επιτυχία μεταξύ άλλων χωρών, αλλά που έφτασε, ας πούμε, μέχρι τα Όσκαρ και που οι Αμερικάνοι έχουν πάθει πλάκα. Mm-hmm. Οπότε κάπου εκεί κινούμαστε κι εμείς. Δηλαδή αυτό που προγραμματίζουμε, ταινίες που προγραμματίζουμε, πετάνε πολύ ψηλά.
Mm-hmm. Λοιπόν, οι ταινίες, θα μας πείτε και ποιες είναι οι ταινίες αυτές. Εγώ θέλω να θέσω και κάτι ακόμα μέσα στην πρώτη σας απάντηση, στο ποιες είναι αυτές οι ταινίες. Βλέπουμε ότι οι ταινίες προέρχονται από Γαλλία κατά κύριο λόγο και υπάρχουν μέσα στις χώρες που κάνουν την παραγωγή και το όνομα του Βελγίου, της Ελβετίας, του Καναδά. Βλέπουμε mm-hmm. φέτος να μην υπάρχουν παραγωγές που προέρχονται, ξέρω εγώ, από τη Σενεγάλη, από άλλες χώρες της Αφρικής ή από άλλες χώρες που τυχόν έχουν κάνει γαλλόφωνες ταινίες.
Γαλλόφωνες ταινίες, ναι.
Πώς έγινε αυτό? Φέτος δεν είχε παραγωγή εκτός Γαλλίας ή είναι η θεματική μόνο?
Λοιπόν, κάθε χρόνο όχι, δεν έχει να κάνει με θεματική. Δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε όντως μια θεματική ενότητα, η οποία φέτος είναι το Παρίσι χωρίς κλισέ. Κάθε χρόνο είναι άλλο, αλλά κατά τα άλλα το φεστιβάλ δεν έχει θέμα, ας πούμε. Δηλαδή, ο σκοπός είναι πραγματικά να παρουσιάσουμε το πανόραμα της χρονιάς του γαλλόφωνου κινηματογράφου και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε τις πρεσβείες των γαλλόφωνων χωρών, δηλαδή φέτος την Ελβετία, τον Καναδά, το Βέλγιο και δεν ξέρω ποιο ξεχνάω.
Τη Γαλλία.
Η Γαλλία είναι, ας πούμε, φέρει τη φλόγα, ξεκινάει όλη την διοργάνωση. Ναι. Οπότε κάθε χρόνο εξαρτάται από τις παραγωγές των άλλων χωρών. Τώρα, επειδή μιλάμε για γαλλόφωνο κινηματογράφο, και η γαλλοφωνία βέβαια επεκτείνεται, ας πούμε, και σε χώρες όπως η Νορή Γαλλοφωνία, όπως η Ρουμανία, διάφορες βαλκανικές χώρες, οι οποίες δεν είναι αμιγώς γαλλόφωνες οι ίδιες. Τώρα, ας πούμε, για τις αφρικανικές χώρες εξαρτάται κάθε χρόνο ποια είναι η παραγωγή της χώρας. Και επίσης να πω ότι προβάλλουμε και εθνικές πρεμιέρες. Δηλαδή, αν κάποια ταινία έχει πεθεί στις νύχτες πρεμιέρες στην Αθήνα ή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο, δεν την.
Δεν την
βλέπουμε. Ναι. Γιατί παρουσιάζουμε μόνο εθνικές πρεμιέρες. Οπότε έχει να κάνει και με αυτό. Τώρα φυσικά εξαρτάται από την κάθε χρονιά, τη φουρνιά, ας πούμε, της παραγωγής των χωρών. Αλλά έχουμε παρόλα αυτά μια συνεργασία με το Άνιμα Θύρος, όπου παρουσιάζουμε 11 μικρού μήκους αφρικανικές animation.
Οπότε υπάρχει και προβολή ταινιών μικρού μήκους στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.
Ναι, ότι κανονικά μιλάμε μόνο για μυθοπλασία μεγάλου μήκους, αλλά στα πλαίσια διαφόρων συνεργασιών, όπως είναι αυτή με την Άνιμα Σύρος, δείχνουμε μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και ό,τι άλλο που έχει. Έχουμε και μια ακουστική προβολή την Κυριακή το βράδυ στο Γαλλικό Ινστιτούτο, δηλαδή στα πλαίσια όμως συνεργασιών. Το αμιγώς το πρόγραμμα αφορά μεγάλου μήκους μυθοπλασίες.
Στη Θεσσαλονίκη πόσες ταινίες θα προβληθούν?
Στη Θεσσαλονίκη τώρα δεν ξέρω απ' έξω να σας πω πόσες ταινίες προβάλλονται, γιατί εγώ κάνω γενικά το πρόγραμμα.
Ωραία, είναι οι ίδιες ταινίες που θα προβληθούν και στην.
Είναι οι ίδιες, δεν είναι όμως όλες, είναι μια επιλογή ειδική που κάνουμε για την κάθε πόλη. Mm-hmm. Σε συνεργασία με τους φορείς της κάθε πόλης.
Έχει να κάνει με τη διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας η επιλογή των πόλεων?
Όχι, δεν έχει να κάνει. Αυτές είναι συνεργασίες που έχουν, που έχει συνάψει το Γαλλικό Ινστιτούτο, ας πούμε, ανά τα χρόνια, είτε με το φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, για να πούμε για τη Θεσσαλονίκη, είτε με άλλους φορείς, όπως μπορεί να είναι το φεστιβάλ στα Χανιά ή με άλλα παραρτήματα Γαλλικών Ινστιτούτων και σινεμά στην επαρχία.
Βλέπω στο δελτίο τύπου ότι την Πέμπτη που ξεκινάει το φεστιβάλ για τη Θεσσαλονίκη, στις 8 η ώρα το βράδυ στην Αποθήκη 1 στο λιμάνι, στην Σταύρος Τορνές, θα προβληθεί το ντιβερτιμέντο της Μαρίκα Στίγε Μανσιόν Σαάρ και θα βρεθεί η Ναομία Αμαρτζέ, η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας, που θα μιλήσει με το κοινό. Έχετε και άλλες τέτοιου τύπου ειδικές προβολές και στις άλλες πόλεις?
Αν εννοείται που θα παρευρεθούν οι καλεσμένοι, νομίζω ότι οι περισσότεροι καλεσμένοι έρχονται μόνο στην Αθήνα και κάποιοι πάνε στην Θεσσαλονίκη. Στις υπόλοιπες πόλεις δυστυχώς δεν πάνε.
Στην Αθήνα ποιοι θα έρθουνε?
Ναι.
Ποιοι έχουν έρθει?
Καταρχάς, χθες άνοιξε το φεστιβάλ με την ταινία Making Off του Σεντρίκ Καν.
Που είναι δύο οι ταινίες του που παίζονται.
Ναι, γιατί αφενός το Making Off που ήταν ταινία έναρξης και σήμερα το βράδυ στο Άστορ στην Αθήνα έχουμε το Προσέγγολ Μαν, τη Δίκη Γκόλτμαν, που είναι μια ταινία η αληθινή ιστορία Δίκης, ενός επαναστατικού ακροαριστερού ακτιβιστή. Που έγινε την δεκαετία του 70 στο Παρίσι.
Mm-hmm. Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, πόσες ταινίες συμμετέχουν?
Το διαγωνιστικό αποτελείται από 9 ταινίες. Mm. Που είναι και πρώτες ταινίες και, ας πούμε, και ταινίες πιο καταξιωμένων σκηνοθετών. Είναι μια μίξη.
Ναι. Από τις ταινίες που δεν είναι διαγωνιστικές, υπάρχει κάποια που δεν πρέπει να χάσουν οι φίλοι του κινηματογράφου? Έχετε κάποια να προτείνετε?
Υπάρχουν πάρα πολλές που δεν πρέπει να χάσουμε και όλες, γιατί προβάλλουμε λοιπόν ταινίες του 2023, δηλαδή πρόσφατες ταινίες, αλλά προβάλλουμε και ταινίες για τη θεματική ενότητα του Παρίσι χωρίς κλισέ. Βάλουμε και ταινίες που είναι πιο παλιές και πιο σπάνιες, όπως είναι, ας πούμε, το Le Nuit de la Pleine Lune. Τώρα δεν έχω τους ελληνικούς τίτλους, βέβαια, κακώς, του Ρομέρ. Του Ερίκ Ρομέρ.
Νύχτες με Πανσέλινο, νομίζω ότι είναι Νύχτες με Πανσέλινο.
Ναι, Νύχτες με Πανσέλινο πρέπει να είναι ο ελληνικός τίτλος. Η οποία είναι μια πολύ μεγάλη ταινία, πολύ σημαντική, που μετράει πολύ. Και έχει και μια απεικόνιση φυσικά για το Παρίσι και για τις σχεδιασμένες πόλεις που άνθιζαν το 70 στη Γαλλία και όχι μόνο, που ήταν έτσι περιφερειακές πόλεις που άρχισαν να χτίζονται γύρω-γύρω στα προάστια. Που είναι πραγματικά πολύ αξιοσημείωτη. Που είναι, νομίζω, ότι περνάει την Κυριακή το βράδυ, πρέπει να παίζεται.
Κυρία Βεριοπούλου, πού μπορεί κανείς να, για να κλείσουμε, σε ποιο. Θα μας δώσετε κάποια διεύθυνση ηλεκτρονική που να μπορούν οι ακροατές μας να
δουν το πρόγραμμα των προβολών και τις ταινίες
για κάθε πόλη.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι το πρόγραμμα κάθε πόλη, είναι στο site μας. Online, δηλαδή φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου, είτε μέσα από το site του Γαλλικού Ινστιτούτου κατευθείαν, που είναι και στην αρχική σελίδα, είτε στα social media φυσικά επίσης, είτε στο site κατευθείαν του φεστιβάλ, που είναι το 24ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος.
Ωραία.
Που μέσα υπάρχει και το πρόγραμμα αναπόλη, ανατενία, ανασέξιον, τα πάντα.
Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει και αναπόλη, γιατί βεβαίως οι κάτοικοι κάθε περιοχής ενδιαφέρονται για τις προβολές που θα γίνουν στη δική τους περιοχή.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι που γίνεται μετά την πανδημία, σιγά σιγά ξεκίνησε. Ας πούμε, είναι τα καλά κατάλοιπα της πανδημίας που μας ανάγκασαν να είμαστε online και ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι, ας πούμε, σιγά σιγά και οι υπόλοιπες πόλεις άρχισαν να παίρνουν πραγματικά σημασία για το πρόγραμμα.
Λοιπόν, να επαναλάβουμε λοιπόν τις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά, Καβάλα και Καστοριά. Νομίζω ότι Καβάλα και Καστοριά συμμετέχουν για πρώτη φορά φέτος.
Για πρώτη φορά, ναι.
Κυρία Βεριοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το Rebetiko History 2, την ιστορία του Rebetiko νούμερο 2, από τους Guitarte Ensemble, που θα είναι σε λίγο μαζί μας. Θα είναι σε λίγο μαζί μας από τους Guitarte Ensemble ο Χρήστος Φάκλαρης για να μας πει περισσότερα. Ακούμε όμως την Rebetiko ιστορία. Thank you. Αυτή ήταν η ιστορία του ρεμπέτικου νούμερο 2 από τους Guitar Ensemble, που θα βρίσκονται αυτή τη φορά, θα το πω σωστά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την
Πέμπτη. Μπράβο, Γιώργο.
4 του μηνός. 4 του μηνός για να γιορτάσει.
Με τις ιστορίες, βεβαίως, κουιτάρτε.
Ιστορίες γκιτάρτε, εφόλης της ύλης. Γκιτάρτε εφόλης της ύλης. Είναι μέσα στο γκιτάρτε, υπάρχει και το art, η τέχνη. Λοιπόν, το Guitar Ensemble συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια και 20 χρόνια πορείας μέσα. Με σταθμούς οι οποίοι είναι όλοι μουσικοί, δηλαδή βλέπουμε ότι έχει μέσα και ρεμπέτικο, αλλά έχει και μπαρόκα, έχει και
μπαρόκ, και μελοποιημένη ποιήση και ό,τι θέλεις.
Και καβαδία και ένα σωρό πράγματα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Χρήστος Φάκλαρης, που μαζί με τον Νίκο Χατζηλευθερίου και την Μαρία Παπαμιχαήλα αποτελούν το βασικό πυρήνα του Guitar Ensemble, για να μας πει περισσότερα για τους Guitar Ensemble και για τη συναυλία αυτή. Καλησπέρα, κύριε Φάκλαρη.
Γεια σας. Καλησπέρα. Και από μένα.
Καλησπέρα σας, κύριε Γιαναράκου, κύριε Βενέζη. Καλησπέρα και από μένα.
Πώς ξεκίνησε η δημιουργία του κιθαριστικού σας συνόλου και αν πετύχατε το όρομά σας να μην μοιάσει με κανένα άλλο?
Ναι, η αλήθεια είναι το πιο δύσκολο ήταν η ονομασία του σχήματος. Στις αρχές υπήρχαν πολλές, πώς να το πω, πολλοί λέγανε να το ονομάσουμε έτσι, να το ονομάσουμε αλλιώς. Τέλος πάντων, να πω ακριβώς, δεν θυμάμαι πώς βγήκε το Guitarte. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή μια διαδικασία η οποία είχε κρατήσει κάποιες μέρες. Αυτό ξεκίνησε περίπου στα τέλη του 2004. Μέχρι τότε ήμασταν μια μαθητική ορχήστρα από απόφοιτους και τελειόφοιτους. Μαθητές του Χατζηλευθερίου, οι οποίοι αποφασίσαμε με ένα πιο κλειστό πυρήνα κάποια στιγμή να φτιάξουμε κάτι σαν επαγγελματικό, ας πούμε, σχήμα. Mm-hmm. Και σαν διευθυντής και σαν δημιουργός, ο Νίκος Χατζηλευθερίου, ο οποίος ήθελε ουσιαστικά, γιατί μέχρι τότε μόνο διευθυνέ, ήθελε να παίξει και εκείνος, ουσιαστικά με έναν πυρήνα, με μέναν και με την Μαρία Παπαμιχαήλ και με κάποιους άλλους τότε συναδέλφους, φτιάξαμε το Guitarte. Και ουσιαστικά από το 2005, δηλαδή περίπου 19 χρόνια για την ακρίβεια, ξεκινήσαμε τις πρώτες συναυλίες και σιγά σιγά, βήμα-βήμα, λιθαράκι-λιθαράκι, έχουμε παίξει, νομίζω, τολμούσα να πω, σχεδόν τα πάντα.
Μα,
τα πάντα.
Από
αρχαία ελληνική μουσική μέχρι και σύγχρονα που γραφτεί κανείς για το δικό μας το σχήμα, δηλαδή μουσική. Τόσο.
Λοιπόν, και αύριο θα είσαστε οι τρεις σας μαζί με τον Αλέξανδρο Καζάζη και τον Νίκο Μακρύ.
Ακριβώς,
στο Μέγαρο Μουσικής. Και
βεβαίως,
τι θα παρουσιάσετε, δηλαδή θα παρουσιάσετε καινούργιες δουλειές ή θα κάνετε μια επιλογή από αυτό το τεράστιο ταξίδι που έχετε κάνει στο χώρο της μουσικής?
Θα παρουσιάσουμε δύο και καινούργιες επιλογές και δύο από πιο παλιές που είναι στο δεύτερο μας CD που υπάρχουν μέσα. Οι δύο καινούργιες, τα δύο άκρα θα πούμε δηλαδή. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με το γνωστό και εμβληματικό, το πολύ ωραίο κονσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα του Χωακίν Ροντρίγκο, το «Φαντασία για έναν Ευγενή», το οποίο το έχω κάνει μεταγραφή για 5 κιθάρες, το έχει επιμεληθεί η Μαρία Παπαμιχαήλ. Για πρώτη φορά αυτό υπάρχει για κιθάρα και ορχήστρα. Και φανταστείτε, επειδή παίζετε στην τάξη του διπλώματος της κιθάρα, έχει γίνει και για κιθάρα και για πιάνο, όταν εξετάζεται ο εξεταζόμενος. Αυτό το πράγμα εμείς το πήραμε, το μελετήσαμε, το αναπτύξαμε και το κάναμε για 5 κιθάρες.
Λέτε ότι το σχήμα σας είναι ανοιχτό και ευέλικτο. Πώς αποφασίζετε κάθε φορά ο αριθμός των εκτελεστών?
Αυτό έχει να κάνει αναλόγως με το τι έχουμε να παίξουμε και το τι έχουμε να παρουσιάσουμε. Δηλαδή το κονσέρτο αυτό είχε ξεκινήσει με 4 κιθάρες να γίνει. Από τη στιγμή που υπήρχε και 5ος, το φτιάξαμε και το ενορχιστρώσαμε αναλόγως. Εννοείται ότι είμαστε ευέλικτοι και ανοιχτοί και με άλλες τέχνες. Έχουμε συμπράξει με χορό, χοροθέατρο, βίντεο art, θέατρο σκιών.
Αύριο θα έχετε τέτοιου είδους συμπράξεις?
Όχι,
θα είστε οι 5 σας μόνο.
Θα είμαστε καθαρά οι 5 μας. Mm-hmm. Και για να συνεχίσω, η δεύτερη καινούργια μας δουλειά είναι τα Σμυρνέκα και τα Ρεμπέτικα, η διαδρομή του Ρεμπέτικου όπως την έχουμε ονομάσει. Αυτή ξεκίνησε η ιδέα πριν 2 χρόνια για τα 100 χρόνια από την Σμύρνη. Που λάβαμε μέρος σε μια εκπομπή τότε του Κοσμοτέ History που ήταν για την ιστορία της Σμύρνης και της καταστροφής. Σαν ιδέα, ξεκινήσαμε με τα Σμυρνέκα, τα οποία είναι το επόμενο project μας. Τα έχουμε ηχογραφήσει, δηλαδή βρισκόμαστε στο στούντιο τώρα για αυτά.
Οπότε θα είναι και το 3ο άλμπουμ σας. Αυτό μας λέτε, μας αποκαλύπτετε.
Αυτό είναι το απότερο σκοπός μας, δηλαδή. Και μετά από αυτό, με τα Σμυρνέκα και τα Ρεμπέτικα, τα χωρίσαμε σε 4 μέρη, σαν μια σουίτα με 4 μέρη. Όπου το ονομάσαμε Σμύρνη 1900-1920, Πειραιάς 1930-1950, με κομμάτια Βαμβακάρη, Τσιτσάνη, Παπά Ιωάννου, Καλδάρα κτλ. Και περάσαμε στην Αθήνα, τη Μητροπολιτική Αθήνα 1960-1980, με Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο. Και για φινάλε έχουμε ένα πολιτικό Χασάπικο.
Λοιπόν, και μιλάμε για ένα πολύ πολύ πλούσιο πρόγραμμα πάντως.
Νομίζω πιάνει τα πάντα. Πιάνει δηλαδή από μπαρόκ μέχρι και...
Αυτή η συναυλία που θα κάνετε οι 5 σας τώρα στο Μέγαρο Μουσικής θα επαναληφθεί και κάπου αλλού?
Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Δεν έχουμε κλείσει κάτι προς το παρόν, δεν έχουμε κάτι κλείσει. Απλώς από τη στιγμή που το έχουμε σαν project έτοιμο, εννοείται ότι θα το κυνηγήσουμε για να το παίξουμε και κάπου αλλού.
Θα κοιτάξετε να το ταξιδέψετε. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία.
Και να μας πείτε αν κάνετε και δικές σας συνθέσεις καινούργιες αυτή την περίοδο.
Δικές μας συνθέσεις δεν κάνουμε. Δεν ασχολούμαστε με δικές μας συνθέσεις. Έχει κάνει ο Νίκος ο Χατζηλευθερίου κάποια πράγματα, αλλά ακόμα είμαστε στο... να τα αναπτύξουμε, δεν τα έχουμε κάνει, δηλαδή δεν τα έχουμε βάλει σε ένα βασικό στόχο.
Θα είναι ο τέταρτος, λοιπόν, το τέταρτο άλμπουμ, οι καινούργιες συνθέσεις.
Ωραία, μακάρι, γιατί όχι.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, κύριε Φάκλερη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά.
Θέλουμε να προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι από τα Concerting Grossi που μας έχετε στείλει.
Βεβαίως.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Το μόνο που θα ήθελα να επισημάνω τώρα, καθώς έχει αρχίσει ο Απρίλης και πλησιάζει το Πάσχα, είναι, κυρίες και κύριοι, δείτε τι δεν είδατε όσοι είστε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε πόλεις που έχουν θέατρα ή γίνονται τακτικά κάποιες συναυλίες. Δείτε τι δεν έχετε προλάβει να δείτε για να το προλάβετε μέσα στον Απρίλη, διότι τελειώνει μετά και μπορεί
τι
να το χάσετε.
Τι να πρωτοδούνε, ναι. Τα θέατρα, ναι, το γαλλικό κινηματογράφο.
Λοιπόν, να ακούσουμε όμως, βάλτε το κονσέρτο γρόσο να παίζει.
Λοιπόν, γεια σας.
Γεια. Yeah.